Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Χρήστο Σπύρτζη, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας. Και να σας ευχηθούμε να τα κατοστήσει ο σταθμός
να είστε
και να
καλά.
Έχει πάντα επιτυχές.
Να είστε καλά κύριε Υπουργέ. Θα ξεκινήσω από το θέμα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Ναι.
Θέλω να σας ρωτήσω πώς προχωράει αυτό. Πώς προχωράει η έκδοση των προσωποποιημένων καρτών ηλεκτρονικού εισιτηρίου?
Προχωράει με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς.
Ναι.
Δηλαδή σήμερα έχουμε υπερβεί την έκδοση των 30.000 ηλεκτρονικών καρτών.
Η διαδικασία είναι εύκολη ή είναι πολύ επίπονη για τους πολίτες? Θέλω να πω μήπως πάλι έχουμε γραφειοκρατία βαριά και δύσκολη.
Δυστυχώς κύριε Χατζηνικολάου, τη διαδικασία δεν την ορίζει ούτε το Υπουργείο, ούτε ο ΑΣΑ, ούτε η Στασία, ούτε η ΟΣΥ. Η διαδικασία με τον τρόπο που έγινε, έγιναν παρεμβάσεις πολύ μεγάλες από την ανεξάρτητη αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ας πω ένα παράδειγμα, εγώ είχα ζητήσει να υπάρχει μια ηλεκτρονική εφαρμογή και να στέλνονται ταχυδρομικά οι κάρτες από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών. Απαγορεύτηκε αυτό, ώστε να μην μπορεί να υπάρχει η διεύθυνση των πολιτών σε κάποιο ηλεκτρονικό αρχείο. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν πάρα πολλές προϋποθέσεις για όλη αυτή την εφαρμογή, η οποία αφορά πολλά εκατομμύρια πολίτες, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες κάρτες και πολλά εκατομμύρια ηλεκτρονικά εισιτήρια. Μ' ακούτε?
Ναι, ναι, βεβαίως σας ακούω.
Αυτά δεν μπορούσαμε εμείς να τα ξεπεράσουμε τόσο εύκολα. Αυτό που φροντίσαμε να κάνουμε είναι να υπάρχει μια ηλεκτρονική εφαρμογή που θα είναι ηλεκτρονική αίτηση, οι βάσεις δεδομένων να μην είναι διασυνδεδεμένες, ώστε να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει όταν εσείς έχετε μια ηλεκτρονική κάρτα που πηγαίνετε, να μην υπάρχει διασύνδεση των αρχείων μεταξύ τους και να υπάρχει μια τέτοιου είδους διαδικασία, όπως η αυτοπρόσωπη παρουσία που ζήτησε η αρχή προσωπικών δεδομένων, προκειμένου ο πολίτης να παραλάβει την κάρτα του.
Σας ρωτώ γιατί πιτσιρικάς του στενού περιβάλλοντος μου,
ναι,
ανιψιός μου, 18χρονος, είπε μία έκφραση που τη λέει, ναι, νεολαία.
Mm-hmm.
Πήγε να βγάλει ηλεκτρονικό εισιτήριο και μου είπε «Θείε, έφαγα μεγάλο πακέτο».
Ναι,
που έχει, σημαίνει ότι ταλαιπωρήθηκε πολύ με τη γραφειοκρατία.
Έχει δίκιο και αυτό είναι και ο λόγος που προβλέψαμε μία δεύτερη διαδικασία, η οποία είναι οι πολίτες σε φάκελο που αναγράφουν οι ίδιοι το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή τους,
ναι,
να υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία, δηλαδή μια φωτογραφία, μια φωτοτυπία από ένα έγγραφο που δείχνει ποιος είναι ο ΆΜΚΑ, το ηλεκτρονική αίτηση που υπάρχει στο διαδίκτυο στην σελίδα του ΟΑΣΑ και η παλιά κάρτα περιορίσεων διαδρομών του 17, προκειμένου να μπορέσει όλος ο κόσμος να αφήσει το φάκελο σε ένα από τα 31 γκισέ των αστικών συγκοινωνιών και να το αποσταλεί ταχυδρομικά. Δυστυχώς κύριε Χατζηνικολάου, ή ευτυχώς, γιατί έχει και τα καλά του αυτή η ιστορία όσον αφορά την πραγματική προστασία των προσωπικών δεδομένων, πρέπει να περάσουμε για μία φορά ο καθένας μας αυτή τη διαδικασία. Και λέω για μία φορά γιατί θα γλιτώσουμε από εκεί και πέρα το να στηνόμαστε το γησέ για να πάρουμε,
μάλιστα,
το χαρτάκι κάθε μήνα ή το εισιτήριο ή οτιδήποτε άλλο.
Τώρα, νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Μαθαίνω ότι έρχεται.
Πάμε εκεί όμως. Να δούμε, επειδή έχουμε δεχτεί και μια κριτική όλο τον προηγούμενο καιρό, ότι είμαστε εναντίον των νέων τεχνολογιών, των ηλεκτρονικών συστημάτων και όλων των υπολείπων. Εδώ βλέπουμε ότι ειδικά στον χώρο των συγκοινωνιών και όχι μόνο, και των δημοσίων έργων, οι πλατφόρμες που απευθύνονται και σε εκατομμύρια κόσμο και τα ηλεκτρονικά συστήματα, όπως το να παρακολουθούν οι πολίτες πότε έρχεται το λεωφορείο σε real time, σε πραγματικό χρόνο, και να μην περιμένουν ουρές στάσεις για αρκετά λεπτά, ή σαν και αυτή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που
αφού,
θα εξοικονομήσει εκατοντάδες εκατομμύρια.
Αφού θέλετε να επιμείνω στις νέες τεχνολογίες,
ναι,
να ρωτήσω τι θα κάνετε με την BIT. Τι θα γίνει, θα τους καλέσετε για διαβούλευση? Τι θα γίνει?
Γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα να καλέσουμε. Και την Uber θα καλέσουμε, γιατί μάθαμε από τον κύριο Κυρανάκη ποιος είναι ο διευθυντής της. ναι. πριν λίγες μέρες. Αλλά εδώ το θέμα, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι αν θα υπάρχουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαμεσολάβησης. Αυτό όποιος το ισχυριστεί πρέπει να είναι σε άλλο πλανήτη. Τις ενισχύουμε αυτές τις πλατφόρμες και τις νέες τεχνολογίες. Άλλωστε η ιστορία του καθένα και η επαγγελματική του ιστορία για το τι έχει κάνει, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, έχει δείξει ότι έχω κάνει μερικές δεκάδες τέτοιες πλατφόρμες που μάλιστα έχουν τεθεί και στην εξυπηρέτηση εκατομμυρίων πολιτών. Να μην ξεχνάμε ότι την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα αυθαίρετα, τρεις πλατφόρμες την κάναμε στο τεχνικό επιμελητήριο όταν ήμουν πρόεδρος, ξεκινήσαμε την ηλεκτρονική έκδοση αδειών και όλα τα υπόλοιπα.
Επομένως, τι μέλη γενέστε τώρα.
Αυτό το πρόβλημα που υπάρχει, κύριε Χατζηνικολάου, με αυτές τις πλατφόρμες δεν είναι η νέα τεχνολογία, αλλά είναι ο νέος τρόπος προδιαφυγής πολλών εταιριών διαμεσολάβησης, οι οποίες διαμεσολαβούν, δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα, δεν κόβουν αποδείξεις, δεν πληρώνουν φόρους, δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι τους στη χώρα, δεν ξέρουμε αν συνεργάζονται και αν έχουν συμβάσεις με τους οδηγούς και με τα ταξί που συνεργάζονται ή με τα αυτοκίνητα που νοικιάζουν με οδηγό, όπως η Uber. Η Uber δεν έχει καν έδρα στη χώρα. Η Bit δεν ξέρουμε αν έχει έδρα στη χώρα.
Μάλιστα. Επομένως λέτε ότι πρώτα πρέπει να αποκτήσουν όλα τα νόμιμα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια εταιρεία για να λειτουργεί.
Ακριβώς. Η γνώμη μου, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι αυτό έγινε σκόπιμα
τώρα,
από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
Επειδή ο χρόνος πιέζει.
Ναι, βεβαίως.
Λέτε έγινε σκόπιμα.
Έγινε σκόπιμα, ναι.
Γιατί?
Έγινε σκόπιμα γιατί με τον τρόπο αυτό ευνοούνται συγκεκριμένα συμφέροντα. Όταν ο ελληνικός λαός πληρώνει φόρους και έχει ματώσει όλα αυτά τα χρόνια, κάποιοι μέσα στην κρίση σκόπιμα πλουτίζουν και ανταγωνίζονται αθέμητα άλλες πλατφόρμες που έχουν εδώ έδρα ή άλλους επαγγελματίες.
Μάλιστα. Έρχομαι στο κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Ναι.
Πείτε μου τι θα είναι το καινούριο σε αυτό το κώδικα. Ακούω για παράδειγμα ότι θα έχει σαρωτικές αλλαγές, ότι θα υπάρξουν και εισοδηματικά κριτήρια στα πρόστιμα.
Ναι.
Πρώτον, όπως επίσης ακούω ότι έρχονται και αυστηρές διοικητικές κυρώσεις, αφαιρέσεις άδειας κυκλοφορίας διπλώματος, αν μιλάς στο κινητό, αν πετάς τσιγάρα από τα παράθυρα,
ισχύουν,
αν σταθμεύεις σε διάβαση αναπήρων κλπ.
Ισχύουν όλα. Ο στόχος ο δικός μας είναι να οικοδομήσουμε μαζί με την κοινωνία ένα νέο κώδικα κοινωνικών αξιών και κοινωνικής συμπεριφοράς. Πρέπει λοιπόν να φύγει από το μυαλό και του κράτους και του πολίτη ότι πολλές από τις παραβάσεις που γίνονται πρέπει να έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα, να το ξεχάσουμε αυτό, να καταλάβουμε ότι πάρα πολλές παραβάσεις κοστίζουν καθημερινά την υγεία, τη ζωή των συμπολιτών μας, την καθημερινότητά τους. Κάποιες είναι κοινωνικά παράδεκτες συμπεριφορές και το ξέρουμε όλοι, παρότι το ξέρουμε, το κάνουμε και όλοι. Είναι κακές συνήθειες αυτές που έχουμε και δεν μπορεί αυτές τις συνήθειες μαζί με την κοινωνία να μην προσπαθήσουμε να τις αλλάξουμε.
Τα εισοδηματικά κριτήρια πώς θα λειτουργήσουν ακριβώς?
Θα σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, εκεί έχουμε μία άλλη, αν θέλετε, παλιά αντίληψη, ότι έχω λεφτά, πληρώνω και παρανομώ. Αυτό θέλουμε να χτυπήσουμε. Επομένως, έχουμε προβλέψει κατηγοριοποίηση στον ΚΟΚ. Είναι πραγματικά απαράδεκτο στις χιλιάδες παραβάσεις που έχουμε να υπάρχει ένα διαφορετικό πρόστιμο. Γίνεται λοιπόν κωδικοποίηση σε τρεις κατηγορίες: χαμηλής, μέσης και υψηλής επικινδυνότητας. Και σε αυτές τις κατηγορίες θα υπάρχει μείωση του προστήμων, θα υπάρχει μία βάση που θα την πληρώνουμε όλοι και από εκεί και πέρα θα υπάρχουν προσαυξήσεις ανάλογα με το εισόδημα που έχει ο καθένας από εμάς. Αυτά θα προβλεφθούν από τη θεσμική επιτροπή που υπάρχει για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τόσο η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων όπως και η εισήγηση για τα πρόστιμα που μετά θα βγουν υπουργικές αποφάσεις.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.